Škola stranih jezika Preševo. Na samoj Preševskoj reči, u Pčinjskom okrugu, je smešteno ovo omanje gradsko naselje, koje je ujedno i sedište opštine Preševo. Podaci pokazuju da nešto više od 13.000 ljudi naseljava ovo područje, a primetan je pad broja stanovnika. Oko 30 godina je prosečna starost ljudi koji tu žive, ali je prisutan i veliki broj pripadnika mlađe populacije. Osim osnovne škole Vukaradžić, kao i osnovne škole profesor Ibrahim Keljmendi, postoji škola stranih jezika Preševo, a na teritoriji cele opštine ima još 6 osnovnih škola. Također u gradu se nalazi i gimnazija opšteg tipa, koja nastavu organizuje ne samo na srpskom, nego i na albanskom jeziku, kao i srednja tehnička škola. Bitno je informisati sve zainteresovane da se prilikom organizovanja nastave stranih jezika u pomenutoj školi poštuju isključivo pravila koje podrazumeva trenutno aktuelni jezički standard, odnosno takozvani CEFR, The Common European Framework of Reference for Languages. Da pojednostavimo, pomenuti jezički okvir podrazumeva organizaciju nastave na 6 nivoa znanja, tako da se prvo vrši testiranje, kako bi bilo precizno utvrđeno koji od brojnih kurseva taj kandidat treba da pohađa. Sasvim je jasno da osobe koje jezike nisu ranije učile nemaju obavezu takozvani inicijalni test da rade, zato što se podrazumeva da oni moraju od nivoa A1 edukaciju da počnu. Nakon pomenutog nivoa, koji je okarakterisan kao osnovni ili niži početni, sledi nivo A2, koji je označen kao viši početni. Sledeći su nivoi B grupe, to jest B1 i B2. A koji su označeni kao niži i viši srednji, nakon čega se edukacija organizuje na nivoima C1 odnosno C2, a koji su okarakterisani kao niži i viši napredni. Kada bude konkretna obuka i kurs stranog jezika završena, svaki polaznik će zvanično dobiti sertifikat o pohađanju te edukacije na određenom nivou. A samim tim što je škola stranih jezika Preševo od strane nadležnih institucija zvanično ovlašćena da pomenute obuke sprovodi, to podrazumeva da će svaki polaznik ujedno i postati vlasnik sertifikata koji je zvanično priznat, te se smatra zakonski pravno važećim. Baš zato i moramo posebno napomenuti da konkretni dokument može biti u različitim prilikama korišćen, jer se upravo na taj način dokazuje nivo znanja bilo kog od ponuđenih jezika. Naravno da bi svaki kandidat trebalo da od zaposlenih u Nacionalnoj službi za zapošljavanje zahteva njegov zvaničan upis u svoj radni dosije, pod uslovom da ispunjava zakonom definisane uslove za to, a o čemu će dobiti sve potrebne informacije u najbližoj poslovnici te državne institucije. Što se tiče tipova edukacija, moramo napomenuti da škola stranih jezika Preševo, osim uobičajenog načina učenja jezika, nudi i mogućnost pohađanja konverzacijskih i poslovnih kurseva, a po potrebi se može organizovati i specijalistička nastava, ako je neko zainteresovan da se upozna sa korišćenjem konkretnog jezika u nekoj oblasti, poput recimo medicine, turizma ili marketinga, zatim prava, menadžmenta ili ekonomije, te u mnogim drugim. Posebno moramo obavestiti sve koji su zainteresovani za polaganje specijalnih ispita, nakon kojih postaju vlasnici nekih od najpoznatijih i najpriznatijih sertifikata o poznavanju konkretnih jezika, da je navedena obrazovna institucija zvanično ovlašćeni ispitni centar za sticanje austrijskih jezičkih diploma i Cambridge sertifikata, ali i Svedex i Dell. Na taj način, zainteresovani mogu da pokažu i dokažu u kojoj meri poznaju nemački i engleski, odnosno švedski i francuski jezik, te da u tako velikoj meri svoju radnu biografiju obogate. A budući da se radi o specifičnim ispitnim zahtevima, opšta je preporuka svim zainteresovanima da kontaktiraju školu i informišu se o mogućnosti pohađanja pripremne nastave, koja svakako nije obavezna. Za polaznike različitog uzrasta se organizuju obuke i kursevi engleskog i nemačkog jezika, zatim francuskog, kao i italijanskog, a u ponudi je i kurs i obuka španskog jezika. Naravno da zainteresovani mogu naučiti i portugalski, ali i grčki i ruski jezik, te se podrazumeva da je ponudom obuhvaćena i obuka i kurs albanskog jezika. Svako ko za tim ima potrebu ili jednostavno želi iz nekog razloga, ima na raspolaganju mogućnost da nauči kako kineski i japanski jezik, tako isto i turski, ali i češki, Bitno je napomenuti i to da škola stranih jezika Preševo organizuje nastavu poljskog, mađarskog i hrvatskog jezika, a u ponudi su i kursevi i obuke makedonskog i slovačkog jezika. Nastava skandinavskih jezika je dostupna u okviru ove specijalizovane obrazovne institucije, tako da zainteresovani osim norveškog i švedskog mogu pohađati i kurs finskog, ali i danskog jezika. Pored već pomenutih, organizuju se i obuke i kursevi bugarskog, slovačkog i rumunskog, ali ova obrazovna institucija je specifična po tome što jedina u zemlji nudi edukaciju hebrejskog i ukrajinskog, odnosno estonskog, flamanskog i korejskog jezika, kao i holandskog i bosanskog. U ponudi je i obuka i kurs znakovnog jezika, a ko god želi može pohađati specijalizovanu edukaciju za učenje latinskog kao i romskog jezika. Za one kandidate koji su zainteresovani da se upoznaju sa našim jezikom, se organizuje kurs i obuka srpskog jezika za strance. Pomenuli smo prethodno da polaznici mogu biti različitog uzrasta, tako da se organizuju obuke i kursevi jezika za decu, ali i edukacije koje bi trebalo da pohađaju stariji kandidati. Naročito je važno naglasiti da svaki prijavljeni, praktično potpuno samostalno, bira gde će pohađati časove i na koji način, jer se svaki kurs i obuka jezika mogu pratiti online i u samoj školi, odnosno kroz grupnu, te individualnu i poluindividualnu nastavu. Prijavljivanje se može izvršiti kako telefonski i lično, tako isto i elektronski, a u kom slučaju na mail adresu kandidati treba da pošalju zahtevane podatke, koji moraju uključivati ne samo njihovo ime i prezime, nego i broj telefona, kao i datum rođenja. U skladu sa pravilima se zahteva da svaki prethodno prijavljeni pojedinac tokom upisa bude prisutan, odnosno njegov roditelj ili staratelj, a bit će informisan na vreme i o dokumentima koje je obavezan prilikom upisa da donese.